Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'est fait ça.
Kimi a peu boboto, bisika binso bozomi po kolanda, sangoya biso kota la Lingala ya lelo. Kokoba na kolobela bokono bwa Ebola boebo komata oituri lisanga ya molongo UNICEF ekembisi misala ya bango na bopesaka mino pe bisaleli batoni zomi na motoba po ya kobundisa bokono boye. Awa na Kinshasa, mokambi ya ibale ya ndako bontoma ya ekolo halongola ki maloba mayepe asenga ki bolimbisi na maimalika ki olikita ya miazomi na mitano moleki wapiye alula ki omiso ya bato yoko mama ntoma ya ekolo. Lisusu na Kinshasa tokolobela pe kokoso ezomi sika na bakumbi tukutuku uto baba pekisa ki kokota na magazin kitambo awa na ingumba mokondi. Tokolanda maso na bulayi sima mwa bopemi. Batata ba mama ba ndeko mbote na bino banso lolenge bokono bwa Ebola boko mata oituri babembani bakolongono bwa nzoto bakembisi misala ya bango mwa mosala mibale mino pe bisaleli ya kobatela na bokono biyambemaki oyo libanda ya pepo ya Bunia na lisungi ya lisanga UNICEF na ntina kokembisa na lombango misala ya kosunga pe kotelemisa bopalangani ya bokono obitando bisimbami na yango. Jean-Claude Lokidile po ya bulayi bwa sango.
UNICEF eyambaki na mokolo mwa ibale na libanda ya pepo ya Bunia lisusu mikumba ya sika ya biloko oyo ekosalisa na bitumba pona kopekisa bokono ya Ebola oyo basakolaki poso leleki kolanda mayebisi ya Ela Skeri mokambi ya agence oyo ya Nations Unies ezali awa na Bunia. Mikumba oyo ya ton zomi na motoba ezali mingi mingi na biloko ya kopekisa pe kobatela bokono pona ba centre de santé. Biloko yango ekokabolama kolanda na bosenga ya ba zone de santé misato wapi Ebola ezali kongala sikawa ezali Bunia, Rwampara pe Mungwalu na bayokani elongo na division provinciale de la santé pe centre des opérations d'urgence de la santé publique. UNICEF ezongeli lisusu na koloba ete ekokoba kosunga bakonzi ya Congo na eleko nyonso ya bitumba oyo ya kopekisa Ebola ekoba kopalangana bisika bisusu boelobi Hela Skiri mokambi ya UNICEF awa na Bunia. Lisungi oyo ya soutien logistique ezali koya na tango oyo bakonzi ba batali mambi mwa bokolongolo mwa nzoto pe ba partenaire bazali komilenge la makasi pona kopekisa ete virus yango epalangana lisusu na bisika bisusu. Uto Bunia, Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Meko ya komibatela na bokono bwa Ebola mikoto samate na babembo kibaike obisika bakozoka mituka na ingumba Beni kati na mituka bikukumba kabato ezala na babusto batukutuku bako sangisa na ino bato bango bapaleli mikano mizomi na bozangi kolandela ma boye sengeli. Sango ya Marc Marofimbo epesa minayo Bernardine Diambu.
Wa parking ena ezwami orompo nyamusi o ingumba Beni bisika ezwami ba agence de voyage mitano e emimaka basali mobembo obamboka songolo batu bazali meke penza talo ya batu baibalati bakashine ezali moke penza kutu bachi ata bisika mokote ya kosokola maboko bakambe wa parking ena balobi ete bakonzi bazwaka be mibeko kasi bayebite lulenge nini ya kolandela yango moko kati ya bango abakisete maire ya Beni ayebisi bisote tobanda komimabe bato minei na voiture. Sika watozali komituna soko tomei komema batuba nei na voiture mutu moko akufuta boni ye azali kozwa be mikano kasi ya ebite biso tosalaka lulenge nini amanzi pona ye ete mpako e tofutaka na mavivi ekoki ayebite ete tozali na mpako misusu eye tofutaka sikawa asili kotinda ba polisie po babana kokanga mituka ezali komema batu koleka minei kasi azui ata mokano moko te eye kosunga biso pona vide ena nzambi boyeba ete maire ya Beni auti kotinda ba polisie usu wuto lobi mokolo wa misala misatu obisika nyo soko kote la peko bimila na Beni pona kolandela peko yeba talo ya bato bazali kocha na mituka kasi boeba ete mokano mwona basofeli bazali kotosa yango ata mokete.
Se kolobela bokono bwa Ebola na sud de Kivu mbele moto moko amonana ki na bokono bwa Ebola momusa misato o etando ya kolongono bwa nzoto ya miti muresa eye ezwami oba kilometre 12 na nord ya ngumba Bukavu na territoire ya Kabare kolanda na bayi misala ya kolongono bwa nzoto o etuka mokoni awaki sima ya kotelisa bilembo lokola bokono bwa Ebola elembo etinda makina Goma po ya kondimisa to pe koboya soki ye azwama ki na bokono bwa Ebola boye bisaki monganga Crispin Mutwedu ona mulandeli ya makono makopalanganaka na etuka ya sud de Kivu. Likambo ya mokambi ya ibale ya ndako bontoma ya ekolo Christophe Mboso onantoma ya ekolo Micheline Pundu ematili susu sima ya kopalela likambo liye onzela ya internet pe na bayi politiki. Christophe Mboso alongolaki maloba maye mwa mosala misato kati na likita pe asengaki bolimbisi maloba maye po ya kotalisa kitoko ya moponami ona na lolenge ya kolobela etindaki lisusu koloba mambi manzoto pe botosi ya mwasi kati na misala maye kolo po ya babundeli makoki mabasi baike kolongola maloba maye etalisami bo elonga ya yambo na lolenge bakokitisaka matungisi ya maloba makosala ya melaka na polele. Isaac Remoyope po ya bolaye bwa sango.
Nyonso ebandaki na video moko oyetambolaki na ba réseaux sociaux na tango ya séance plénaire ya mwazomi na mitano ya sanza ya mitano ya Assemblée nationale. Christophe Mboso alobelaki na polele kitoko penzote ya député national Micheline Pundu Lundeba akindeki kutu mosika na kosalela ba geste pona kolakisa ndenge nzoto ya député yango ezali sima ya maloba naye na Assemblée nationale. Mbala moko video yango epesaki réaction mingi, bato mingi bafundaki pona maloba ya kosambwisa basi na institution oyo esengeli kozala ndakisa ya limemia ya mibeko pe ya ba valeur républicaine. Pona komitungisa na likambo yango, actrice politique Lydie Omanga alobiete kolobela kaka nzoto ya mwasi oyo aponami na esika ya kolobela makanisi naye ya politique ezali kotinda message mabe epa ya basi oyo bazali komipesa na vie publique. Bernadette Kamango pe alakisaki kanda na ye afundi Christophe Mboso kosala harcèlement sexuel pe ezali kobebisa lisusu etumba ya kobundisa violence basée sur le genre na RDC. Kolanda nungu epesi, Christophe Mboso alongolaki maloba na ye mwaisato libosa ya badepute mpona mokambi ya Assemblée nationale Aimé Bodji Sangara amoni yango lokola elembo ya responsabilité pe komikitisa na institution.
Toke isi kanano kivu wapi basi pe bilenge basi to baseka leka tuku mitano bae bazwa makama ya bozomi na makasi kofunda boko bae misala ya ONU bako zwa lisungi ya yoko mwango po ya komizongi sana lobiko penkita na misolo ya Monisco na botia miobikela na fondation Biester yoko lisanga ya etuka mwango moye mokani kobatombola na kita pe lobiko na mayele bango bazwami uto mwamosala misato na yoko likita ya ya ebandeli eye ekosalema kati na mikolo mitano. Obasango esusu misala mikoyangelaka boyokani na bikolo ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratiki eyebisite ba kolandela na mpasi pe kotungisama basango omatali bobomami ya Yves Sakila ona moye ekolo Kongo Demokratiki oyo azalaki kobika na ekolo Irlande eye esalemaki mia zomi na motoba ya sanza eye na Dublin kati na bondongwani na basinzili bayeba kokengelaka bato bango mei kati na yoko liyebisi ya mwamosalami bale moleki ministere eyebisaki te otango likama esalemaki ministre apesaki na mbisa penza mitindo na misala misengeli pe na bontoma ya ekolo RDC kolandela na bokebi penza likambo liye na boyokani na bakonzi ba ekolo Irlande. Po ya kosukisa bakumbi tukutuku bae tokobenga kaba wewa bae bakosale la kanzela ya kitambo magazin bako bika na kokoso ekasi uto bapekisa na batukutuku kokota oeteni ena ya centre-ville ya Nguma Mokonzi Kinshasa na tongo makasi mbala na mbala mituka mikotonda tope ambuteyage makasi penza bikosale mananzela kati na pompage sola DGC po ya kokene na kitambo magazin. Bolaibu asango ee ya Jeremy Baraka epesa na yo Sephora Mpaka.
Bakumbi moto basengami sika oyo kosuka na rompwa Chamokwal to liboso ya Hotel Malebo. Likambo yango izali kosala te bato pe mituka ekangama mingi na esika eye. Basengi na bakondi bapesa biyano pona kokitisa mikakatano bazali komona na nzela. Mingi kati na bango balobi ete bazali kotungisa na bapulusu na basolda. Moko na bango alobi ete bayebi ete bakondi balingi kokitisa bambuteyage na makama. Kasi bazali kobenga na bango bipa ibinso pe bazali komona pasi. Basengi ete balukela bango ba parking po ete baleisa mabota na bango. Kiya moko alobi te etalo ya transport ezali ya komata sima ya mibe komona. liboso ko uta pompage kino magazin abandai ko futa koto mibale na kama mitano ya ba franc congolais kasi sika e komi koto inei kolanda basango to zwi mobe ko mona ezali pona ko pekisa ba moto ekota na centre ville ya Kinshasa na bozeli mbongo na esusu bakumbi moto na ba client na bango bazali ko mona pasi na ekateli eye pona botamboli.
Talaka suka sango na biso ya lelo tosunga maki onzira ya Masini na Pierre Diasinoa, André Mongu, Dieudonné Nyangasape, Jean-Claude Siala po ya kolengele sango tosunga maki na Élisée Chikota pe Lievine Mbuinga na bino baibanso bolanda kibiso mokolo mulamu o mabota mabino.